Beno, osteguna eta osteguna denez, gaindegiaren eskutik Euskal Herriari dagozkion datu interesgarriak ezagutzeko eguna, horretarako beti bezala, bideragun, Imanol Esnaola, egunon?
Bai, egunon, ja, Mikel.
Bueno, gaur lanbide eziketa, aztertuko dugu, lanbide eziketa Euskal Herrian, eta hasteko eta behin, lehen galdera bat, zer paper du, Imanol, lanbide eziketa sistemak Euskal Herriko egitura ekonomikoan?
Bueno, eginkizun garrantzitsua eta gainera ez garai honetan, baizik eta azken hamarkada luzetan, ez da, oda, ofizio bat ikasteak, ba, banan baitere, ba, izan du, hainbat eskualdetan, ba, bere ofizioen eskola, eta ofizioen eskola gero bihurtu dira, ba, lanbideziketako eskola, eta bar, eta hor, ba, aurten bertan ere, Goierriko eskolak ere, zera, ez 50 urte bete ditu, eta aitortu zaio nola baitere, bueno, lanbide bat izan, eta ogibide bat izaten laguntzeko alegin hori, ez da? Gainera askok eta askok sorrera soziala dute, ez da? Hau da, tokian tokiko eragilek, familiek, edo bestelakoek sortu dakoak dira, ez da? Ordan, eginkizun garrantzitsua.
Bueno, horixe, nolabait lanbide eziketak duen pixua, garrantzia, baina datu zehatzetara joz, zematik aslitu gaur egun lanbide eziketak, gure herrian, Euskal Herrian?
Euskal Herri hartuko bagenu eta lanbide eziketaren bi zikloak, ez da, oinarrezko zikloa eta goi zikloa, 43.000 ikasle edo matrikulatu inguru ditugu gaur egun, bai.
Bueno, hori lirateke datu orokorrak, nolabait esatarren, lanbide eziketa industriaren alorreko ikasketekin lotzeko joera dugu askotan, alegia, industria sektoreko ikasgaiak eta adarrak daudela lanbide eziketan, horrela da, hori da nagusi edo badaude adar eta esparru gehiago lanbide eziketaren baitan.
Bai, badaude eta askoz gehiago eta gero eta gehiago gainera, ez da, kontuan izan behar dugu nolabait ere, ba, bueno, ba, hainbat lanbidetarako ofizio bat izateak eskatzen duela, ba, bueno, oinarrizko ezagumendu tekniko batzun jabe izatea, eta gure ekonomian, ba, bueno, nolabait ere, ba, zorionez, ba, bueno, diversifikazio handia dagoen aldetik, ba, nolabait ere, gero eta gehiago, ez da, orduan, bai, ba, tipikoak dira gure artean, ba, berba da, elektrizitatea eta elektronika, zurgintza eta fabrikazio mekanikoa, baina horrekin batera, eta hori baino jendetsuago da, are gehiago, administrazioa. Mm-hmm. Alegia, enpresa eta organizazioen eguneroko gestioarekin lotutako trebetasunetan ikastea, edo osasuna, ez da? Eta osasunarekin batera, azkenaldian, ba, aisialdiarekin lotutakoak, eta, bueno, ba, diseinu grafikoarekin lotutakoak, eta, bueno, baita ere estetikarekin lotutakoak ere, ba, indarra hartzen ari dira, ez da?
Desberdintasuna daude, herrialdeka?
Desberdintasunak badaude, eta begira, behar bada, nagusitzen diren kasuan, adibidez, Nafarroa garaian bitxia da, baina administrazioarekin, enpresen eta organizazioan administrazioarekin lotutako titulazioak dira jendetsuenak, eta aldiz, Araba eta Gipuzkoan fabrikazio mekanikoa, nola baitere, ba, bueno, ba, bere izaera industrialari lotuak, Bizkaian elektronika eta elektrizitatea da jendetsuena, eta Ipar Euskal Herrian zerbitzuak. Zerbitzuetan sartzen ditugu, besteak beste, ba, bulegoen kudeaketa, lehen aipatzen den administrazio horri, eta horrekin batera osasuna eta merkataritza. Merkataritza alorreko titulo oso onak dituzte, eta nolabait ere, ba, hegoaldetik askotan ikusten, eta aitortzen ez bada ere, ba, Lapurdik alde horretatik badu zer eskainia Euskal Herri osoari. Orduan, hori ikusita, ba, ikusten dugu nolabait ere, toki bakoitzeko ekonomiak badituela alako indargune batzuk lanbideziketan, eta behar bada, aipatzekotan eta bitxi iruditu zaiguna guri behintzat da, ba, Nafarroa garaiak, ba, bueno, ba, alegin handi bat egiten duela zerbitzuei lotutako lanbideziketan, justu bere ekonomia guztiz bestelakoa denean, oda, industriala denean, ez da, eta orduan hor, ba, bitxia da, baina, bueno, Gipuzkoa eta Nafarroa gantzeko biztanleria izan da ere, ba, fabrikazio mekanikoan, ba, Nafarroak eren bat du Gipuzkoaren aldean, edo Gipuzkoak Nafarroaren alako hiru ditu, ez da, orduan, bai, horre ikusten da lurralde bakoitzeko instituzioek duten estrategia ekonomikoaren atzean, ba, nolako alegin egite duten lanbide ziketan.
Orain arte eskariaz hitz egin dugu, baina nolako da lanbide ziketako eskaintza?
Eskaintza, ba, lehen aipatzen duen bidetikan, ba, diversitate diversitate handia du, eta guzti horretan, bueno, hiriburuetan pentsa dezagun denetatik dagoela, baina gainerako lurraldei begiratuta, ba, ikusiko genuke, ba, bueno, ba, bi ezaugarri aipatuko genituzke, alde batetik, ba, gauza asko daudela hiriburuetatik kanpo, eta badaudela oso eremu zabalak lanbideziketako eskaintzarik ez dutenak, eta beraz, ba, tokian tokiko estrategia ekonomikoa gaur eramateko, ba, zailtasunak, ez, norbaitek erabaki duelako izan ez dezatela zerarik, ez, ba, baliabiderik. Orduan, ba, dibidez, Gorbeia inguruan eta Azparnen eta badiez, ba, badira, basozaintzarekin lotutakoak, Azparnen eta esate baterako zeran, Herriberan eta Tolosan, ba, zeran ekazaritza eskolak, arrantza eta itxasori lotutakoak, Bermeon, Mutrikun da Pasaian, eraikuntzari lotutakoa bereziki Angelun, ezta, jarduera fisikoak Irun Berri aldean, estetika Zarautzen, diseinu grafikoak Orellan, sukaldaritza, ez, Baionan eta zea Leioan, hezkuntza eta osasuna eta administrazio lotutakoak ia edonon, beraz ikusten dugu badela, ez, alako anistasun bat, baina atentzioa deitu diguna da, Bera eta Irun Berri artean ez dagoela lanbideziketako eskolarik, eta beraz hor Pirinioaldean utxune, behin eta berriz aipatzen dugun utxune honi agertzen zaigula honetan ere, ezta? Andoainen aztu egin zeta aipatzea, ikusentzunezko ekin lotutako ikasketak ere badira.
Bai, bueno, pixa denetarik orduan. Eskaintza zuzabala dela, legia. Bueno, kontua formatzea eta ikastea noski ezinbestekoa dela, oso garrantzitsua dela, baina kontua da gero formakuntza horrek baute duen jarraipena lan munduan edo lan arloan, eta hori da gako garrantzitsuenetako bat, nolabait horrek bermatzen duelako ikasi duzuna gero praktikan jarri alizatea. Horrekin lotuta, behin lanbide heziketako ikasketak bukatuta, zer moduzko lan merkatuarekin egiten dute topo gaur egungo ikasleek, gazteek, lanbide heziketako ikasleek, olo bar?
Bueno, lan merkatuaz gauza berri gutxi esan daiteke, gaztedia eta lan merkatua lotzen baditugu, baina oroar bai esan dezakegula, lan baldintzak eskastu badira ere eta kontratuak ere, bai esan dezakegula, behintzat, bueno, urte hauetan titulazioa, hau da, lanbidean zenbat eta jantziagoa egon, ba, nolabait ere, nabarmen sendoago eutsi zaiola krisiari. Eta nolabait ere, datuek erakusten digute, lanpostu zera, ez da, gehien galdu diren lanpostuekin lotuta egon direla titulaziorik bajuenak. Euskal Herriak badu ezaugarri bat, Europako beste lurraldekin alderatzen, eta hain zuzen ere da, bigarren ziklo eta hirugarren ziklokoak deitzen direnak, bai, unibertsitatearekin lotutakoak, lanbidezek eta bat, lanbidezek eta bi, hoiek direla lan merkatuan presentzia haundia dutena, eta nolabait ere, horrek ere ematen digu gure ekonomiaren eta gure gizartearen neurria, ez da? Baina berarekin dakar ondorioz edozein ekonomiak ez digula balio. Eta hori ikusten da, urte hauetan ikusten da, nolabait ere, titulazio altuenekoak eutxi diotela ongien enpleguari, edo nahi baldin badugu, aktibitate jasoenak dituzten enpresa eta organizazioek desegin dutela lanpostu gutxien. Beraz, alde horretatik, berresten dut lehen esan dakoa. Gure kasuan, edozein ekonomiak ez digu balio, edozein enplegu ez du balio, eta formakuntza bada, nolabait ere, ezinbesteko osagai bat, ez bakarrik personaren zat, eta hogi bide bat izan dezan, baita ere, Euskal Herriaren zat, izan dezan, egitura ekonomiko bat, enplegu duina sortzen duena, eta lurraldea bizi berritzen duena.
Eta zertan hobetu, zertan hobetu behar du gure lanbidezik eta sistemak?
Lanbidezik eta behar bada, Euskal Herrian, bai iparraldeari dagokionez, eta bereziki iparraldeari Lapurdiko ekin batera zerbitzuetan, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, daudenak, punta-puntakoak dira, eta nolabait ere hori horrela aitortu izan da askotan, eta bada, hobetze kontutan beti da zer hobetua. Baina edozen kasutan, esan dezakeguna da, gure ustez aldaketa sakoneak gertatzen ari direla ekonomian, eta beraz aldaketarako preste egon beharko dugula, bereziki, lanean ari denak ere ikasten, eta egunero ikasten jarraitu beharko dela, eta hor, bere garaian, Euskal Sindikatuek adierazi bezala, bertako formakuntza iraunkorraren alde inbertsio handi bat egin beharra dagoela, baina, kukola, egiz gutxitan esateko, batetikan praktikaldi duinen garrantzia aipatuko genuke, hau da, enprese gero eta gehiago azpimarratzen dute, kontratazioan nahi dutela etxean bertan, ez, praktikak egin eta ezagutzen duten persona kontratatu, eta hala gertatzen ari da, baina bestalde batetikan horrek ere eskatzen du duintasun bat, bueno, ez, ba, praktikaetara doan horrek, ba, baldintza egokitan egin dezan bere, zera, bai aitortza ekonomikoari dagokionez, eta baita ere, ba, bueno, ba, ikasteko dituen aukere dagokionez, ezta. Eta horrekin batera, mugikortasun geografikoa. Mugikortasun geografikoa esaten esan nahi dut, bueno, ba, izu, zera, merkataritza ikasketa onenetakoak, ba, zera, ez da, Baionan edo Angelun egin badaitezke, Ego Euskal Herritik ara juteko bideak eta errestasunak beharko direla, eta alderantziz, ba, industrialako titulazioak dauden bezala egonda, ba, Lapurdi, Nafarroa Berea eta Zuberoatik ere, ba, errestasunak beharko liratekela, ba, Euskal Gazteak, etor daitezen, ba, hegoaldeko lurraldetara, ba, ikasketa hori jasotzera, bueno, herri batean, herri berean bizi, eta ba, eskubide osoz, eta errestasun guztiekin. Ez horren, bizka bat alde horretatik, ba, bali, ba, praktikaldi duenien garrantzia, mugikortasun geografikoa, eta gero, batez ere, orain, urrengo urtetan ikusiko duguna, ba, teknologia berrien, ba, ez, ba, da, bai nanoteknologiak, bai bioteknologiak, eta horren guztiaren transferentzia, enpresa txikietara, eta beraz, ba, lanbide berrien agerpena.
Bueno, akaso ikuspegi elitista baten ondorioz edo, baina badu sentsazioa gara batean lanbidezik eta gutxi egiten zala, akaso adibidez ikasketa unibertsitarioen alboan jarrita eta alderaketak eginazizakit lanbidezik eta prestigioa erabazituen azken bora da honetan.
Bueno, hor dugu lonzerekin sortu den sesioa edo kalapita, ez da, azken batean, ba, bueno, Ego Euskal Herrian behintzat, eta oroar eredu Europarretan, ba, lanbidezik eta, ba, bueno, personalien laneratzeko bide horretan urrats bat da, urrats garrantzitsu bat, eta aldiz, ba, bueno, Espainiak beti, ba, ikuspegi elitista batetik, ba, bereiz izan du zer doan unibertsitatera, eta gainontzekoak zer doa zen, ba, ba, lanbideziketara. Ez da, talontzek ere berriro hori ekarri du. Azken batean, Ego Euskal Herrian gaindituta zegoen egoera bat, berriro ere inposatu nahia, ez da? Hau da, ba, bueno, ba, zera, espediente brillanteak ez dituztenak, ba, nolabait lanbideziketa deitu den zerbaitera. Eta errealitatearekin zer ikusi gutxi du horrek, besteak beste gutxienik Ego Euskal Herrian dauden aktibidadeen maila teknologiko jasoa, edo oso jasoa edo altua izanik, ba, nolabait, ba, lanbide horietan trebatzen direnek, ba, bueno, ba, formakuntza maila altua behar dutelako, eta beraz bereizketa esan ezagun, ba, ezakit, klasista ditu ezakegun, edo elitista horiek, ba, gure kasuan ez dute zentzuri, beraz, bai, badago gure artean ere, garai batean ezarritako ikuspegi hori aldatzeko premia, aldatu, eta nolabait ere, ba, nork bere gustoko ikasketak eta gustoko lanbidea eginteko aukerak izan da ere, ba, bueno, ba, ezinbestean ez dagoela bereizketa horretatik, ez da, lanbidezik eta gutxitzen duen bereizketa horretatik abiatu beharrik.
Azken gakonen bat aipatu nahi duzu, lanbideziketarekin, Imanol?
Bueno, lanbideziketarekin esatekoa eta azpimarratzekoa da, gure kasuan behintzat urrengo urtetan eta ikusita, ba, hainbat eskualdetako gainbera ekonomikoa, funtsezkoa bihurtuko dela, ba, tokian tokiko aktibidadea piztea, dela bertako produktuekin, dela industriarekin, dela zerbitzu eraguzetako zerbitzuekin. Orduan, hor nolabait ere urrengo belanetako gaztek eginkizun garrantzitsu bat izango dute, ba, zera, ez da, lanbide bat ikastearekin batera enpresa berriak sortzera animatu eta bere eskualdean, bere bailaran, ba, aktibitatea eragiteko eta behar bada, ba, hor dago erronkarik zailen, ez da, ba, gure esanlako bizilekuei eta eutxi nahi badiegu, ba, azkenean, bueno, ba, denoi tokatuko zaigula urrats hori ematea, noiz edo noiz.
Bueno, eta alabeharrez, astenetan denok edo guztiak Durangora begira jarrita daudelako, ez jakin nasunetik egingo izudan galdera, Imanol, gaindegiaren azken argitalpenak eskuratzeko aukera izango dugu, Durangora baldin bagoaz?
Bueno, gu ez gara Durangon egongo, ordain txikiak gara, eta argitalpen guztiak une honetan digitalki egiten ditugu, beraz ez gara izango, aurreko urtetan izan du gara proiektu berriak aurkezten, baina ez tan batean ez edozen kasutan aipatzekoa da, ba, bueno, ba, gure kasuan Durangok baduela munduari zer eskaini, azken batean gurea hizkuntza gutxitu batu baten, edo gutxi arazitako baten kasuan, ba, bueno, ba, industria indartxu bat garatu da, sormen, zera, ez, indarra hundi badaukana, eta hori baliatu beharko genuke bueno, munduari ere, bai teknologia berriekin, bai sorkuntza literario, musikalekin, erakusteko posible dela, industria bat, enplegua, eta nolabait ere bizibide bat egitea, onelako kasu batean ere, ez da. Orduan, Durangon ez gara egongo, baina gure eduki guztiak digitalki daude, online, eta aurkitzen ez dituenari, idatzi dezagola eta atsegin handiz erraztuko izkigu.
Hori da, eta gaurko gure asmoa lanbide heziketari buruz hitz egitea zen, baina azkenean lortu dugu, Imanol, egin diguzu Durangoko azokari buruzko hausnarketa bat ere. Dira, eskertzen da, Imanol, ez nola, mila esker, eta zerrez, datorren astera arte.
Nahi duzuen arte,
eskertzen. Ondo segi, aio.
Aio.